Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongetorri Quark saiora. Elujar Fundazioak zuretzat egiten duen zientziari buruzko irratsaio txiki honetara. Zuekin, Guillermo Roa. Lur planeta eraldatu diren bizidunei buruz arituko gara gaur. Lurra aldatu hitz handiak dira eta noski argudiatu daiteke neurri batean edo bestean bizidun askok eraldatu dutela planeta, baina batzuek sekulako eraldaketa eragin dute. Batzuek maila geologikoan eraldatu dute planeta. Horri buruz idatzi du horri eta beste gauza askori buruz idatzi du Ana Galarragak Elujar aldizkarien urtarrileko zenbakian eta gaur Ana gurekin dago. Kaixo, Ana.
Kaixo.
Bueno, planeta eraldatu, bueno, hitza oso handiak, ez? Eta gainera, aipatzen dugu maila geologikoan aldatzea, eraldatzea, area handiagoak.
Hori da, oso eraginkorra izan behar du bizidun batek maila geologikoan aldatzeko planeta bat, ez da? Baina bai gertatu da. Duela 3500 urte sortuzian horretarako gaitasuna izan zuten lehen bizidunak, bakterio batzuk ziren eta fotosintesia egiteko gaitasuna eskuratu zuten evoluzioari esker. Uretan bizi zian eta halako batean, ba, fotosintesia egiteko gaitasun horri esker, uretatikan hidrogenoa hartu eta oksigenoa askatzen zuten atmosferara. Hori izan zen gakoa. Oksigeno gero eta gehiago atmosferan, orduan eta bizidunek horren aurrean, ba, nolabait egokitu egin behar, eta azaldu ziren, ba, gaur egun ezagutzen ditugun bizidun motak, aerobioak, oksigenoa behar dutenak bizitzeko.
Atmosfera eraldatzea, sekulakoa da, atmosferaren osagaiak aldatzea eta bakterio horiek, gaina izena daukate, izena zianobakterioak, ez?
Bai, eta estromatolitoak egin zituzten gainea. Orduan batzutan bai deitzen zaie estromatolitoak. Estromatolitoak dira sortzen zituzten formazioak, arroka itxura dute, karbonoa fijatzen zuten fotosintesi horren prozesu horretan eta lehenengoak ezagutzen direnak, haien fosilak iritsi da gaur egun arte eta hori 3500 milioi urte dituzte. Baina gaur egun ere badira, zianobakterio bizidunak eta estromatolitoak sortzen jarraitzen dutenak. Behar dute ur ez oso sakonak eta azaleko urak izaten dira, itsasoko urak eta Australian dago Shark Bay edo ezagutzen den lekuan, hor dia oso nabarmenak eta ikusgarriak. Ola pixkat koralan itxura daukate baina kolore grisagoakin.
Bai. Zianobakterioa gainera, hori esan duzuna, hidrogenoa hartzen zuten uretatik, oksigenoa libre gelditzen zen, oksigenoa molekula era osatzen zen, dagora egiten zuen, baina zan, erreakzio kimiko bakarra beraiek egin zuten nitrogenoa ere zehatu, fijatu edo hartu edo egiten zuten, ez?
Hori da. Eta horrekin guztiarekin atmosferaren komposizioa aldatzen guntzan, izan ere, orduko atmosfera oso toksikoa da guretzako, gure ikuspuntutik toksikoa da. Noski orduan bizi ziren entzatez. Baina bihurtu zen toksiko, oksigenoa bihurtu zen toksiko, ordura arte bizi ziren bakterioentzako batzuk ba, ezkutatu egin ziren eta ba, jozuten txoko anaerobikoetara, lurrazpira, esate batirako.
Oraindik badaude halakoak.
Hori da. Eba, gaur dauden bizidun anaerobikoentzat oksigenoa bera toksiko. Baina egin zuena izan zen hori, ekarri beste bizi forma batzuk oksigenoa behar dutenak. Horrez gain, ozono geruza ere orduan sortu zen. Azkenean, ozonoa da molekula bat hiru oksigeno atomoz osatua. Eta horri esker, ba, izpi ultramoreak eta eguzkitik kalte egiten diguten izpiek, erradiazio kaltegarria ez da guregana iristen. Erradiazio horrek mutazioak eragiten ditu, ba, minbiziak eta gainera akatzen ditu bizi forma asko. Bueno, ba, horri aurre egiteko geruza atmosferan ba, zianobakterioi esker sortu zen, beraz, ba, guretzako, gure ikuspuntutik, ba, eskerrak. izan ziren zianobakterioak gu baino lehen, bestela ezkinak hemen izango.
Hori da, gu oksigenoa behar dugu bizitzeko, esan duzuna, ez bakarrik gur arnasaren bitartez barneratzeko, baizik eta hor behar dugu txapela bat, ez? Ozono zeindakoa ba izpi ultramoreak islatzeko. Badaude, bueno, geologian beti izaten da, ez? Oso egonkorrak diela urte askotan eta tal, baina badaude episodioakela suntxipen bapateko komatxoen artean, ze urte geologikoak oso zabalak dira, suntxipen masiboa gertatzen direla eta olakoak eta hoiek ere aipatzen dituzu artikuluan.
Bai, batez ere aipatzen ditut ordea esateko hori, ba, episodio hoiek edo gertakari hoiek ez zirela izan zianobakterioen sorreraren parekoak.
Ba, ideia harrigarria da.
Hori da, izan ziren oso ikusgarriak esate baterako bat oso ezaguna eta behar bada ezagunena ere izan daitekeena, bada dinosauroak desagerrarazi zituen asteroide horren talka. Horrekin batera gaina, ba, bueno, sumendien jardueraren eta bazegoen kontua da desagertu egin zirela ordura arteko ba, bizi forma nagusiak eta menderatzen zituztenak lur, aire eta itsasoak, ezta? Bizidun hoiedanak desagertzeak ekarri zuen besteentzako aukera sortzea tartean ba ugaztuna daude eta gaude gu.
Gu.
Gerora gu, beti gu. azkenean kontuan izan behar duguna da erreferentziak eta baita izenak eta izendatzen ditugunak eta jartzen ditugunak aroak eta haiei izena eman diegunak eta erabaki degunak aroa honeaino iristetara gu gehala. Orduan, bueno, bai. Ba, gerorago. Baina dinosauroa desagerrarazi zitun asteroide horren talkak bai. Ekarri zuen aldaketa hori, eta izan zen ekosistemen ba, egokitze bat. Baina planeta bera, bere horretan atmosfera osoa eta maila geologikoan, eta etzen aldatu zianobakterioak aldatu zuten bezain beste. Eta ez da izan neurri horretako beste aldaketarik gu iritsi gean arte.
Eta hemen mikroaren aurrean bat aipatu duzu, dinosauria desagertarazi zituen edo garaiura zea asteroideren erorketa, baina zure artikuluan bost suntxipen masibo aipatzen dituzu. Hori da, guk dakigula gertatu diren suntxipen masibo handiak bost diela, ez dira gutxi, eta hala ere eraldaketa hainbeste ainokoa ez da gertatu.
Bai, bueno, bost edo beste hori egien arabera da, besta ditu batzuk zazpi ere kontatzen dituzte, segun eta zenbat espezie desagertu ziren, eta denetan gainea kausak ez daude garbi. Ba, batzutan izaten dira izpi kosmikoen ondorioz gertatu izan ote zen, edo lehen aipatutako sumendi erupzio masiboak eta bar, baina hori, naiz eta espezie asko desagertu ziren hoietan, ba etzen izan, neurri berekoa ez da izan hori, esan deguna. Gu iritsi gan arte, gu bai.
Hori esan behar dizun.
Bai.
Gure garaino ere bai. Maten daitu honek.
Hori izango deu behar bada. Izango gera, ba, kausa eta eragile, bai planeta aldatzeko eta planetarekin batera, ba, espezie bizidunetan ere, erabateko aldaketa ekartzekoa behar bada.
Biziaren historian gainera gu oso tarte txikian gaude, oso tarte bai. Laburrean gaude, eta bai. Ala ere sekulako eraldaketa.
Bai, bi gauzen gati, batetik asko garelako. Gai izan gara ekosistema guztietara iristeko. Ba, gure lehen arbasoak Afrikan sortu baziren, ba, orain Artiko eta Antartikara iritsi gara. Eta leku guztiak hartu ditugu. Orduan, hori oso espezie gutxi lortu dute. Ba, batetik hori, asko garela. Eta bestetik, eraldatzeko gaitasun izugarria dugu, batez ere teknologiari esker. Eta teknologian zenbat eta aurreratuago, kako txartian jarriko dugu aurreratuago, baina bueno, zenbat eta gaitasun handiagoa izan teknologiaren bidez. Eraldatzeko, orduan eta nabarmenagoak izaten ari dira lurrean eragiten ari garen aldaketak. Eta aldaketa hoiek gainera, ja, aditu batzuen esanean behintzat, atzera hueltarik ez dute. Horren adibide garbiena, bueno, eta gainea ez da guk esandakoa, ba izan dute IPCC izena ezagutzen dan, ba nazioarteko klima babesteko edo zaintzeko batzordea, ez da? Hori gobernuz kanpoko erakunde handi bada eta txostena egiten dute atmosferari buruzkoa, ba 5 urtez behin edo 6 urtez behin edo horrela. Iaz 2014ean atera zuen azkena, 5.a zen. Eta hor etxipen puntu bat antzematen zitzaien. Neurketak eta egiteaz gain, ba gutxi gorabehera panorama nolakoa den esaten dute eta neurri batzuk ere proposatzen dituzte, ba. Neurri hoien barruan esaten zuten hemendik aurrera CO2 gehiago isurtzen ez badegu ere atmosferara, klima aldaketa martxan jarri duten mekanismoak ja geldiezinak direla. Orduan, ba pentsa klima aldaketak zeratako aldaketa ba ja orokorrak globalak ekartzen ari den eta ikusten ari gara hori, ez da? Orduan horrekin batera ba nekazaritza jarduera lurrean egiten duena begibistakoa da, baina askoz gehiago ere badira mehatzaritza eta nola ez ganadu zaintza, basogintza, arrantza, gure jarduera guztiak dauka eragin zuzena lurrean zein airean zein uretan. Orduan ekosistema guztietan ari gara eragiten. Eta dagoeneko hasi gara espezia galtzen. Biodibertsitatearen galera ja ikusi dugu hori horrela dela, evidentzia garbila daude erakusten dutenak hori. Beste batzuk ere sortzen ari dira, eh? Hori ere ukaezina da. Beste espezie batzuk ere ordezkatzen dituzte desagertutakoak, baina ez hain beste.
Ana, aldegin baino lehen, ze denbora gutxi dago, baino galdetu behar dizut geologoek ere definitu nahi dute edo batzuek definitu nahi dute, hain zuzen ere, aro geologiko bat gure arabera, gure eraginaren arabera edo bai. Antropozenoa. Hor, itzori modan dago, azken bai. Bola da honetan.
Bai, bai, lehen esan dudan bezala, Google markatzen ditugu aroak noiz arte iristen dira, eta nondik hasi, eta bai, badira urteak, eta nik uste gero eta gehiagok proposatzen dutela antropozenoa deitzea, ba, gure espezieak arrasto geologikoa utzi duenetik aurrera definitutako aroari izena emateko. Izan ere, definizio horretarako eta esateko muga hemen dago onaino iristen da aro bat, eta hemendik aurrera zen da beste zerbait egon behar du arrasto geologiko bat. Adibidez, lehen aipatu deguna dinosauroen garaia bukatu zuen hori, ba, iridioa ekarri zuen asteroide horrek eta iridio horren arrastoak planeta osoan topa daitezke eta oso entzuna da ba Zumaiako algorri hortxe da holako gainea erreferentziazko lekutako bat iridioa ikusi iten da ikusten da noaino iritsi zen aro geologiko hori eta nola izazten da urrengoa. Bueno, ba antropozenoarekin ere arrasto geologikoa uzten ari garela uste dute gero eta nik uste dut gero eta adostasun handiagoa dago horretan eta zein izan daitekeen arrasto geologikoa, ba hortan oraindik ez dira iritsi adostasunera, baina proposatutako bat da lehen leherketa nuklearrak askatu zuen zesio isotopoa mundu osoan topa daiteke eta jatorria hori da. Eta bueno, hori izan laike muga jartzen duena. Hortaz, arro egon gaitezken ala ez, beste esparru bateko kontua da.
Baina bolita da horrek fetxa zehatza duela.
Bai, bai, bai.
Data eguna, badakigu zegunetan.
Izan zen. Eta mundu osoan bai. Ikus daiteke horren arrastoa.
Ba, hau guztia eta askoz gehiago, Elhuyar Aldizkariko urtarrilaren zenbakian, Ana, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei, horren artea jo.
Eta zuekin badakizue datorren astean berriz ere, zientzia, zientzia zuen irratian. Eta bitartean, ba, komendioa beti bezala egingo dugu, irubebikoitz.zientzia.net eta aldizkaria.eluiar.erregen adibidez daude anak idatzitako artikuluak eta bar. Ba, datorren astera arte, ondo izan, agur!